The European Parliament Update
on 103 Malta's Heart.
Il-Parlament Ewropew irid ir-rwol aktar b'saħħtu fl-iskrutinju tal-budget Ewropew u rispett tas-saltna tad-dritt. F'riżoluzzjoni waqt sessjoni plenarja f'Strasburgu maġġoranza assoluta tal-membri parlamentari qalet li r-reviżjoni tar-regolament finanzjarju tal-Unjoni Ewropea li amministra l-implementazzjoni tal-budget għandu jkollha l-għan li timmodernizza r-regoli applikabbli għall-budget tal-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-aħħar żviluppi marbuta mal-prinċipji budġetarji u rispett tal-valuri tal-Unjoni. Il-Parlament wkoll li għandu jkun hemm kontroll akbar fuq kif jintefqu l-fondi Ewropej u min qed jibbenefika minnhom u proponew sistema ta' informazzjoni ċentralizzata li permezz tagħha kulħadd jista' jkun jaf min huma l-benefiċjarji tal-flejjes li joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Il-Membru Parlamentari Ewropew Ġermaniża tal-Partit Popolari Ewropew Monica Hollmeyer staqsiet kif fil-waqt il-gvernijiet dan l-aħħar tkellmu tant fuq id-diġitalizzazzjoni f'daqqa waħda jidhru li huma xettiċi dwar il-possibilità li informazzjoni dwar il-beneficjarji tal-fondi Ewropej tkun disponibli fuq l-internet.
The European Parliament Update
on 103 Malta's Heart.
This item is part of a content series called Ewropej. This is a multi-newsroom initiative part funded by the European Parliament to bring the work of the EP closer to the citizens of Malta and keep them informed about matters that affect their daily lives. This item reflects only the author's view. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information it contains.